sango na vewa
bote esengo kimia boboto mitime na binu baibuzuli bakuya kulanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington na idi isango Cour pénale internationale CPI ekopé salelo ekateli ya yango na bosambi sambi ya bozungeli ya Bosco Ntaganda uyu akatela maki etumbu ya mibu 2013 na 2019 mpona mbeba ya bitumba pe ya bomoto na bitumba na Ituri na mibu 2014 na Sambo Ntaganda uyu ayebanaki na kombo ya Terminator tango ya bitumba na Ituri azwaki etumbu eye mpona mbeba lokola bozwami basi na makasi bubumi ya bato pe bolongoli bato na bisika bavandaka mbiba yango ezalaki na mutangu ya zomi na mwambe basambili baye balubi azali kozela na kimia ekateli yango ezelami na 14h na ngonga ya Kinshasa bato zomi ya misato bakufi na bitumba kati na bato balobaka Chiluba na Bakuba na mboka Bakwa Kende kati na Kasai na Kasai Central Mulai na Susten Kambidi
kolanda maloba ya mwana mboka Ferdinand Pochamba, ministre ya santé ya mboka Kasai kote ya Chikapa, oyo azali na bakwa Kenye, lelo mokolami bale, batoyo balobaka munoko ya Chiluba, bakendeki kobundisa Bakuba. Na yango, lobi mokolo ya yambo, babomaki batu, oyo ye amoni na miso na ye, zomi na misatu. Batu mbindaku ya senatere Evariste Bochab, na bandaku ebele na mboka ina. Batu ebele, près de 20,000 personnes, bakimi na zamba, na ndenge tozo lo babu Atamu tumokote azara bakwa Kenye. Bitumba ibandaki na bakwa Kenye depuis weekend dernier. Tango mwasi moko oya lobaka Chiluba. Mubali na ye azara kamukuba. Babandako oye la mbongo oyo batu ya pamu bapesa kibango. Boye ba ete depuis 8e mwa ya 2020. Bitumba mwusu se salamaki na bakwa Kenye. Entre batu yoba lobaka Chiluba na bakuba. Batu pe ya yike bakufaki mkolo yango. Nandenge tezo loba boye senoma na mboka Ferdinand Pochamba. Bovandi liya batu eza malamu te batu nyonso bakimi na zamba basoda ou bazakuna bakoki ata kotele misa bitumba mukete batu bazana se ministre ya lobi te tango mususu ba mususu ebele bakofi menan ba moni bebe mena bangote utaka nanga na Kasai Central Sosten Pierre Kambidi VOA
mutumuko afunda mina kukumisa batu na lingomba ya ba ADF akangami na Kasindi na Beni na Nord Kivu mulobeli ya ba FRDC lieutenant Anthony Mwalushai alobi ete misalami ya bokingi mitiaki maboko li kolo na Omari Kasirika Mwindi sima na bufundami na motomoko akanga maki kasi atika maki na maboko ya ba ADF Omari Kasirika azaliko yanula na misalami ya bukingi sango na lingala na VOA uta Washington zokande na Ituri na Nalu na Mahala ba FRDC balubi babumi ba ADF Sambo Bulai na Christina Bedito
soda moko abungisi bo moibwaye pe mwana mwasi moko ba ADF Sambo pe bakufi ezalaki bongo sima nzanga ya mokolo mokolo leki na bitumba bingalaki katina mapinga mwa ekolo pe batomboki omboka mala na gopma banda vilema na kilometele mitano na ido mboka ezwami pene kilometele kama moko na sudi ya ingumba bunya Melchior Kasereka mokonzi ya societe civile ya kolektivite walese vokutu
chandreze ya moi na kizaki mokolo ya zando ya maha masasi ya bandiko beta ndewa kutisoda na biso moko boye azaki na barriere ye akufati na fie moko azaki albervie pe akufati na imo bakende otala obi ya fete mo na ngambo ya badiradif na bezi kesoki ila ekokontinue bakalme ya ntongo nano ezongi me bapopula epesi bango lisusu kokima lisusu baobi ndenge nini nguna azokima na zamba basi balakisi place oyo munguna na mboka nini
na Congo Brazzaville president ya Guinée Biso Umaro Sisoko Embalo asilisi mobembo na yi ya mikolo mibale na masolo na president Denis Sassou Nguesso simana elonga ya mokonzi ya Congo Brazzaville Umaro Sisoko Embalo alobi ezalaki pona kokolisa bondeko kati na bikolo mibale nzoka nde Guinée Bissau na Congo Brazzaville bakokutana na lisano lya ndembo na 17h ngonga ya Brazzaville na match ya suka ya qualification ya groupe pona CAN ekobetama na 2022 na Cameroun suka na sango na biso yango yo nde tukutani si mangonga mibale pona sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na bisu ezalaki wabino edi isango